Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์ผู้ฟังครับผลไม้แปลกที่ได้รับการขนานนามว่าผลไม้จากพระเจ้าหรือความเชื่อว่าเป็นผลไม้ชั้นสูงนั่นก็คือเปเปโนเมลอนที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาใต้อยู่ในตระกูลกึ่งล้มลุกที่มีอายุ 2-4 ปีมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับทั้งสีม่วงสีขาวสีเหลืองพืชชนิดนี้ชอบอากาศเย็นและแสงแดดรสชาติคล้ายๆเมลอนแต่จะหวานน้อยๆฉ่ำน้ำนิดๆมีกลิ่นหอมเมื่อสุกจัดนะครับสามารถปลูกได้ในที่โล่งและพื้นที่ปิดสำหรับบ้านเราเองก็นำพืชชนิดนี้มาปลูกในบนพื้นที่แถบดอยในจังหวัดเชียงใหม่แต่รู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นเปเปโนเมลอนให้พวกเราได้รับประทานกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและพิธีการอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนเปเปโนเมลอนจักรวาลจากจังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณธีรวัฒน์ด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับผมธีรวัฒน์นะครับเป็นเกษตรกรอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะครับตอนนี้ปลูกผลเปเปโนเมลอนนะครับเป็นผลไม้จัดอยู่ในผลไม้เมืองหนาวแล้วก็เป็นผลไม้ที่แปลกใหม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในตลาดของไทยแต่จะปลูกได้เป็นส่วนข้างเหนือเป็นส่วนหน้าครับ
พูดถึงเปเปโนเมลอนเนี่ยครับทำไมคุณทีเองถึงสนใจในการปลูกได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ครับได้ครับพอดีผมเห็นผลไม้ตัวนี้ครับจริงๆองค์กันหลวงหรือว่าสถาบันวิจัยพื้นที่สูงเขาเอาเข้ามาปลูกให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูงส่วนภาคเหนือปลูกอยู่แล้วครับแต่พอดีช่วงแรกๆประมาณเกือบ10ปีที่แล้วแล้วครับพอดีปลูกแล้วก็ทำตลาดไม่ค่อยได้คือคนไม่ค่อยรู้จักนะครับคือแต่ก่อนมันก็ทำแล้วก็ขายไปมันไม่ได้ขายในโลกออนไลน์ก็เลยทำให้คนไม่ค่อยรู้จักผมเป็นเกษตรกรก็เลยดูว่าพืชตัวนี้แปลกแล้วก็บวกกับช่วงที่ผ่านมาตลาดออนไลน์มันเริ่มเปิดกว้างขึ้นเราก็เลยบอกว่าถ้าเราปลูกเราไปขายออนไลน์แบบนี้มันจะขายได้ไหมก็เลยมาทดลองปลูกเป็นสวนที่จำนวนเยอะขึ้นพอปลูกมาแล้วก็เราก็เอาไปโพสต์ขายในช่องทางขายออนไลน์แล้วก็ในช่องทางต่างๆด้วยครับก็เลยทำให้การตอบรับของตลาดเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะผลไม้ตัวนี้นะก็มีความอร่อยของตัวมันเองอยู่แล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นคือมีสีม่วงที่มีลายน่ารักแล้วก็มีสีเหลืองด้วยมันซึ่งมีอยู่4สายพันธุ์สีขาวสีเขียวด้วยครับ
เขามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับคุณที
สายพันธุ์ที่ตอนนี้ในไทยมีทั้งหมด4สายพันธุ์ครับ
ก็คือเป็นแต่ละสีที่คุณทีพูดมาเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้ววิธีการปลูกที่ไทยนะครับอย่างสวนของคุณทีเองมีการปลูกระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวยังไงครับ
ครับพืชตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอเล่ารายละเอียดเพิ่มนิดนึงเป็นพืชที่ต้นกำเนิดจริงๆอยู่แถวทวีปอเมริกาใต้แถวอเมซอนซึ่งจะอยู่ในเขตลาติจูดหรือว่าลองติจูดเดียวกับของประเทศไทยแต่ซึ่งทางภาคเหนือของเราเนี่ยมันจะเป็นป่าเป็นขาวอยู่ละซึ่งลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ระบบนิเวศมันจะคล้ายคลึงกันแล้วก็อากาศก็ใกล้เคียงกันด้วยครับก็เลยทำให้เนี่ยต้นนี้เนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีในส่วนทางภาคเหนือแล้วก็ต้นที่เราเอามาปลูกเนี่ยก็จะปลูกคล้ายๆมะเขือเทศเลยครับระหว่างแปลงก็ประมาณ1เมตรระหว่างต้นก็ประมาณ30เซนแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นทำเราเชือกให้ต้นขึ้นเลย
อ๋อปลูกคล้ายๆมะเขือเทศเลย
ใช่ครับ
โอ้เอ๊ะแล้วอย่างนี้ปัจจุบันสวนคุณทีเองเนี่ยมีประมาณกี่ไร่แล้วครับในการปลูก
สวนของผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ6ไร่ครับ
โอ้ประมาณ6ไร
่ครับ
ส่วนใหญ่แล้วเรามีการวางระบบน้ำยังไงครับ
ที่ผมปลูกเนี่ยจะปลูกในช่วงฤดูฝนแล้วก็ต้นเปเปโนเมลอนนะคือถ้าเราให้น้ำมีน้ำให้นะจะออกดอกออกผลตลอดทั้งปีแล้วก็พืชกึ่งล้มลุกด้วยครับ อายุจะอยู่ประมาณ 3-4 ปี 4-5 ปีเลยแต่ระบบน้ำถ้าช่วงหน้าฝนก็จะอาศัยน้ำฝนธรรมชาติแต่ถ้าเข้าไปช่วงหน้าร้อนเนี่ยให้ได้ทั้งระบบน้ำหยดหรือว่าระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ทั่วไปครับเพราะส่วนของเราอยู่บนดอยจะเป็นระบบน้ำประปาภูเขาครับ
อ๋อก็คือถ้ามีน้ำให้เขาเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเลย
ใช่ครับใช่ครับ
อ๋อคือจากการที่แบบเออเราอยู่บนพื้นที่ดอยเนี่ยเรานอกจากมีน้ำฝนในการแบบใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำหลักในการดูแลเขาเนี่ยเรามีการให้ผลบำรุงอย่างอื่นด้วยไหมครับปุ๋ยอะไรประมาณนี้ครับ
จะต้องได้ใช้ปุ๋ยด้วยครับซึ่งต้นปีโนเป็นพืชที่ชอบน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้เข้าไปบ้างเล็กน้อยก็สามารถดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะทนต่อโรคครับจะไม่ค่อยเป็นโรคเหมือนพืชผักทั่วไป
อ๋อคือไม่ค่อยมีโรคด้วย
ใช่ครับแต่จะมีในเรื่องของแมลงรบกวนบ้างในช่วงฤดูร้อนเพราะช่วงฤดูร้อนเนี่ยแมลงค่อนข้างระบาดในพวกพืชผักแล้วก็แปลงเราก็ปลูกอยู่ใกล้กับส่วนพืชผักเมืองหนาวทั่วไปด้วยก็เลยทำให้มันจะมีแมลงเข้ามารบกวนบ้างอยู่แต่ถ้าเราให้ไปการให้ระบบน้ำที่เราให้น้ำบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการไล่แมลงด้วย
อ๋อ
ครับ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกพืชชนิดนี้เนี่ยครับคุณทีเองคิดว่าอุณหภูมิประมาณไหนครับ
อุณหภูมิจะอยู่ถ้าเทียบก็อุณหภูมิประมาณจังหวัดเชียงใหม่นะเพราะว่าปลูกที่เชียงใหม่แต่ถ้าเป็นในพื้นราบเนี่ยจะแนะนำให้เป็นช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าเป็นบนดอยเนี่ยได้ทุกช่วงฤดูกาลเลยคร
ับอ๋อคือสามารถปลูกได้ทุกช่วงฤดูกาลเลย
ครับ
ตั้งแต่เราลงเมล็ดพอกก้าจนแบบสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับคุณทีใช้เวลาประมาณกี่ปีครับในการเก็บผลผลิตได้ครั้งแรกครับ
อ๋อพืชตัวนี้เนี่ยเป็นพืชล้มลุกแล้วก็พอเราปลูกปุ๊บเนี่ยต้นที่ปลูกเนี่ยออกดอกเลยครับประมาณ2เดือนครึ่งก็ได้เก็บผลนะครับ
โอ้ถือว่า60วันเองก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว
ใช่ครับค่อนข้างเร็วเลยครับแล้วก็เก็บระยะยาวด้วยครับเก็บไปประมาณ 2-3 ปีเลยครับ
อ๋อพอ60วันเก็บผลผลิตได้ครับได้ครั้งแรกนะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยประมาณกี่วันถึงจะเก็บผลผลิตได้อีกครับ
คือต้นก็จะติดผลออกดอกติดผลไปเรื่อยๆเลยครับครับแต่มันจะมีช่วงข้อเสียของทางนี้ที่ปลูกเป็นในสวนทั่วไปก็เลยทำให้ช่วงฤดูฝนเนี่ยพอฝนตกค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชุกฝนด้วยพอฝนตกค่อนข้างเยอะนะทำให้มันมีปัญหาเรื่องของความหวานแล้วก็ผลที่พอต้นได้รับน้ำค่อนข้างเยอะผลมันจะแตกด้วยครับมันจะมีปัญหาช่วงฤดูฝนที่ผลมันจะมีความหวานที่น้อยลงมาหน่อย
อ๋อ
ครับ
แล้วโดยเฉลี่ยแล้วความหวานเขาจะอยู่ที่ประมาณกี่บริกครับ
ความหวานของผลไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่ไม่ได้หวานมากเหมือนเมลอนมันจะมีความหวานอยู่ที่ประมาณ8ถึง11 12บริกแต่ถ้าเราทิ้งช่วงระหว่างเก็บเกี่ยวแบบทิ้งเราไม่ให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสักอาทิตย์กว่าเนี่ยก็ความหวานก็สามารถเท่าเมลอนได้เลยแต่จะเปรียบเทียบกับต้นเมลอนเพราะพืชตัวนี้นะคล้ายๆเมลอนเลย คือที่ความหวานมันไม่เท่าเพราะว่าเรายังให้น้ำต้นเรื่อยๆอยู่ครับคือเพราะว่าต้นมันเลี้ยงผลเลี้ยงดอกเลี้ยงต้นไปเรื่อยๆคือถ้าเราทิ้งน้ำยาวเลยเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อผลที่ยังอยู่ที่ต้นแล้วก็ดอกที่ต้นจะเลี้ยงต่อด้วยแต่ถ้าเป็นเมลอนญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยคือก่อนเก็บเกี่ยวเขาจะทิ้งน้ำให้ต้นเหี่ยวไปเลยก็เลยทำให้ความหวานสูงแต่ตัวนี้ที่เราเคยเทสเนี่ยความหวานสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ15บริกแต่ความหวานที่ทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ8ถึง10บริก
ฮะคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมๆเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ Cropper แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์จ
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่ 0933171414ย้ำ0933171414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร
์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วคราวนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่าคือช่องทางปัจจุบันที่คุณทีเองจำหน่ายอยู่เนี่ยมีช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยไหมครับ
ครับครับใช่ครับ
แล้วออนไลน์นี้ส่วนใหญ่จำหน่ายที่ช่องทางไหน
ออนไลน์เนี่ยตอนนี้ผมก็ทำเพจขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นเพจที่มีชื่อเพจว่าเปปิโนเมลอนจักรวาลซึ่งผมเป็นคนทำเพจขึ้นมาเองแล้วก็จะมีผมทำกลุ่มไว้ใน Facebook ด้วยแล้วก็มีคนติดตามอยู่ด้วยครับ
ก็คือใครที่แบบอยากจะลองสั่งไปลองชิมเนี่ยก็สามารถทักเข้าไปที่แฟนเพจของที
่
คุณทีแจ้งมาเมื่อกี้ได้เลยเนาะ
ครับใช่ครับ
ครับแล้วราคาจำหน่ายนี้จำหน่ายเป็นกิโลกรัมแล้วเท่าไหร่ครับคุณที
ราคาจำหน่ายตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาท
อ๋อกิโลกรัมละ100บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งใช่ไหมครับ
ยังไม่รวมค่าขนส่ง
อ๋อก็คือแบบใกล้ๆก็สามารถสั่งได้เหมือนกัน
ครับครับใช่ครับตอนนี้ส่งทั่วประเทศเลย
อ๋อตอนนี้ส่งทั่วประเทศได้เลย
ครับครับแต่ผลเราก็ตอนนี้ก็มีไม่เยอะด้วยมันจะค่อนข้างที่จะไม่พอขายเลยก็เลยไม่ค่อยได้โพสต์โปรโมทอะไรเยอะ
อ๋อผลผลิตไม่เพียงพอในการแบบจำหน่ายเลยใช่ไหมครับ
ครับครับใช
่คราวนี้ถามในมุมมองของส่วนตัวคุณทีเนาะคิดว่าอนาคตของตลาดเปปิโนเมลอนเองเนี่ยครับในบ้านเราเองจะเป็นยังไงบ้างครับคุณที
ถ้าในช่วงระยะคนในช่วงระยะใกล้ว่ามัน2ปี3ปีนะก็แน่ๆจะไปได้ดีอยู่ซึ่งจากที่เราเคยทดลองส่งให้ลูกค้าชิมเราก็ติดตามตลอดว่าถ้าเขาได้ชิมแล้วเขาจะมีการตอบรับมาประมาณไหนก็บางคนก็จะมีคือเราก็รับฟังคำวิจารณ์ที่เขาซื้อไปบางคนก็กลายเป็นลูกค้าประจำไปด้วยซึ่งบางคนเขาชอบหวานคนไทยเนี่ยมันชอบหวานอยู่แล้วซึ่งทำให้ผลไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่หวานเท่าที่ควรบางคนก็บอกว่าจืดไปบางคนก็บอกว่าพอดีซึ่งแต่มันเป็นผลไม้มันโดดเด่นตรงผลไม้ตัวนี้เนี่ยมันมีความลักษณะเด่นตรงที่โผลของมันน่ะจะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็มันมีความสีของผลนะครับมันมีความแปลกแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวคือทำให้เห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ชวนกินว่าเอ๊ะอยากลองกินอยากลองชิมประมาณนั้นนะครับแล้วก็บวกกับผลไม้ตัวนี้มันมีเรื่องเล่าสตอรี่ที่เป็นผลไม้ที่คล้ายๆว่าเป็นผลไม้แห่งความเชื่อด้วยบอกว่าเป็นผลไม้ที่เป็นของพระเจ้าประมาณนี้ครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของมันกันมโนขึ้นแต่ซึ่งมันก็เป็นผลไม้ที่พอได้เห็นรูปต้มเนี่ยก็คนไทยคนไหนคือคนไทยพอได้เห็นต้มเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้ผลไม้ตัวนี้เนี่ยมันแปลกๆคือมันไม่มีพื้นถิ่นอยู่ในเมืองไทยอยู่ละ
ครับผมแสดงว่าถ้ามีคนผู้ฟังที่สนใจอยากจะลองปลูกดูบ้างนะครับคุณทีเองจะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรสำหรับพวกเขาบ้างครับ
ตอนนี้เนี่ยทางส่วนของเราเนี่ยก็ได้เพาะต้นกล้าไว้ค่อนข้างเยอะซึ่งออเดอร์ต้นกล้าที่มีมาช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่หลักหมื่นต้นนะครับซึ่งต้นกล้าตอนนี้ก็มีไม่พอขายเหมือนกันแล้วก็ถ้าคนไหนที่สนใจปลูกเนี่ยเราก็มีต้นกล้าจำหน่ายให้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีโปรซื้อต้นกล้าแถมผลให้พร้อมกับวิธีการปลูกการดูแลรักษาอะไรให้หมดเลยครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการปลูกเลย
ครับผมและสำหรับส่วนของคุณทีเองคุณทีจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับ
สำหรับสวนเนี่ยซึ่งเราผมปลูกมาประมาณ 3-4 ปีแล้วเราจะทำต่อเนื่องทุกปีเลยคือจะดูแลทั้งสวนใหม่แต่แล้วก็สวนที่ปลูกเพิ่มใหม่ด้วยแต่มันจะเจอปัญหาในช่วงฤดูฝนคือทำให้ช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะพักช่วงต้นที่จะให้ดอกให้ผลช่วงนั้นไปซึ่งเราจะทำผลผลิตให้ออกช่วงประมาณช่วงเดือนตุลาคมครับประมาณช่วงปลายฝนไปจนถึงช่วงประมาณเมษาหรือว่าพฤษภาช่วงต้นฝนครับเราจะเว้นช่วงระหว่างฤดูฝนที่จะไม่ให้มีผลผลิตออกเพราะพื้นที่เรามันอยู่พื้นที่ที่ฝนตกชุก
ครับ
แต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยปลูกได้ตลอด
ครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณทีเองฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
ครับครับสำหรับสวนของเรานะครับสวนเปปิโนเมลอนสีม่วงแล้วก็สีเหลืองตอนนี้เราเน้นปลูก2สีนะครับสีม่วงกับสีเหลืองสวนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มแล้วก็อยู่ที่ตำบลปางหินฝนบ้านปางหินฝนแล้วครับสวนจะอยู่บนดอยเลยนะครับอยู่โซนดอยอินทนนท์เลยไปที่อำเภอแม่แจ่มแล้วก็ จะอยู่บนดอยสูงเลยแล้วก็ช่องทางติดต่อที่ติดต่อเราได้ตอนนี้ก็จะมีในเพจนะครับเพจของเราเป็นชื่อเพจว่าเพจเปปปิโนเมลอนจักรวาล นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มด้วยกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเปปปิโนเมลอนจิ๋วนะครับซึ่งคนไทยเรียกหลายอย่างก็เลยกลุ่มกับเพจมันจะไม่ตรงกันนะ
ครับ ใช่ครับ
ครับครับ
ฝากเบอร์โทรด้วยก็ดีครับคุณทีครับ
ครับครับแล้วก็เบอร์โทรเป็นเบอร์โทรผมเองนะครับจะใช้อยู่2เบอร์นะครับเพราะว่าพื้นที่บนดอยสัญญาณมันไม่ค่อยมีครอบคลุมก็เลยใช้2เบอร์ใช้เบอร์0645941258อันนี้เป็นเบอร์โทรครับที่ติดต่อได้บางโซนแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์วันโทรคอแล้วก็เป็น ID Line ด้วยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์0801342176ครับ
ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกเปปปิโนเมลอนนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณทีเจ้าของสวนเปปปิโนเมลอนจักรวาลจากจังหวัดเชียงใหม่มากนะครับขอบคุณครับ
ครับครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ